Tāds patīkams pasākums, ja priekšdosim tā vārdošana, ka dacē, ja lūdzu dacīt. Izstāsti, kāpēc un kas notiksies?
Labdien, cienījumie deputāti. Mums ir priecīgs notikums, kas ir saistīts ar novada iedzīvotāju 31. Janvārī. Pulkstens 22. Glūdes pagasta ūdeļu ceļā aizdegās divstāvu ķieģeļu māju. Un kaimiņos dzīvojošo Dmitriju tovakar pamodināja sieviņu, jo dzirdējuši sprakstoņu un abi izgājuši uz balkonu ieraugot, ka deg kaimiņu māja. Dmitrijs paķēris no mājām divus ugunsdzēšamos aparātus, skrējis uz ugunsgrēku vietu un vēlējies apslāpējot liesmas iekļūt mājā, jo zinājis, ka tur jābūt cilvēkam. Palīgos atskrējis arī kaimiņš Agris Medniņš, kopā izsituši vienu no pirmā stāvu logiem, ielīduši mājā un pārbiem izvilkuši cilvēku, ko caur dūmiem pamanījuši pirmo. Izsituši arī pārējos mājas logus, zinot, ka vēl mājā jābūt cilvēkiem, tikmēr arī ugunsdzēsēji piebraukuši un brigāde no mājas iznesa pārējos cilvēkus, kuri dūmu mutulī nemaz nebija redzami. Ņemot vērā šo pašaizliedzīgo rīcību, Jelgavas novada pašvaldības vārdā aicina pateikties un godināt Dmitriju Podorožkinu par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, palīdzot nelaimē nonākušiem līdzcilvēkiem ugunsgrēkā.
Jā, Dmitri, jūs varat arī vai, ne, tālāk nesēdēt, ja gribat sēdēt, tā. Tā, bez tam vēl ir bijuši arī dažiem deputātiem kaut kas, jā. Mums ir pāris Aivari bijuši, kuriem ir bijuši vārdienas, jā. Lūdzu, Aivars Naglis. Aivars Krūmiņš arī. Un dienu pirms Aivariem bijuši arī Kārļi, kā nekā tomēr, jā? Laikā. Nu un Kristaps ir kļūst pa kādu gadu vecāks, jaunāks neuzināt, bet Kristapam ir dzimšanas diena bijusi. Tātad pārējiem pie darba kārtības, vai varam par tādu darba kārtību ar papildus darba kārtības jautājumiem, kur iekļauti domas sēdē? Varam par tādu darba kārtību nobalsot? Tā lūdzu, nobalsojam. Par 16 pret atturās nav. Tā, par dzīvokļu īpašu atsimināšanu nosacīju cenu. Ā, Kārlis, jā, lūdzu, Rīmas kungs.
Dzīvē jau ne tikai visi patīkamais ir arī visai patīkami. Lai izrādītu attieksmi pret to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēja domas sēdēs maldinošu informāciju, sniedz kā privāta persona, turpināšu domas sēžu laikā stāvēt kājās. Un vēl viena uzziņa atbilstoši likumam, deputātu status likumam. Novembra domas sēdē mēs šeit 15 minūtes diskutējam par datu lietām. Es ceru, ka klātesoši atcerās tos manus argumentus un arī manu solījumu, ka es rakstīšu valsts datu inspekcijā. Šādu iesniegumus iesniedz. Atbildi man ir, un es tikai atsevišķi citātus tomēr nolasīšu. Inspekcija uzskata normu piemērošanu konkrētā situācijā par nepamatotu. Aprakstītās darbības ir pēc būtības saistāmas ar domas darbu darbību publiskās personas mantas pārvaldīšanas sfērā, parādu norakstīšanu, aktīvu uzskaitu un tā tālāk. Ņemot vērā iepriekš minēto, lēmumā secināts, ka domas deputāts nodrošinot likumā noteikto pienākumu izpildi, nevar tikt uzskatīts par trešo personu regulas 4. Panta 10. Punkta kontekstā, bet gan par pārvaldes orgānu dalībnieku. Tā, inspekcija paskaidro, ka regulas 6. Panta 1. Punkts noteica, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnības. Papildus tam inspekcija norāda, ka domas deputāts ir tiesīgs savu amatpienākumu pildīšanas ietvaros saņemt jebkuru arī ierobežotas pieejamības informāciju, kuras saņemšana deputātam nav aizliegta ar likumu. Lūk šādu tekstu sniedz inspekcija, un man ir kauns, ka mums ir tāds juridiskais pakalpojums, kurš nostāda darbiniekus ļoti neveiklā situācijā. Šeit šie pārmetumi nav šai gadījumā Žēlota kungam, jo jebkurš darbinieks var visus likumus nezināt, tāpēc ir juridiskais dienas. Un ja mēs prasīsim no darbiniekiem visu likumu precīzi ievērošanu, tad piedodiet to juridiskā pakalpojuma naudiņu, sadalam attiecīgi uz darbiniekiem un prēmiem viņus par juridiski pareizi dokumentu sastādīšanu.
Paldies. Tā, pārējiem pēc apkārtību. Dzīvokļu īpašu atsimnāšanu mūzījot.
Jā, tātad jautājums par dzīvokļu īpašumu atsimnāšanu par nosacīto cenu īpašumam Zaļinieku pagastā un īpašumam Elejas pagastā tika izskatīta finanšu komitejā un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu izsolē. Jaunsarlaukas pagastā tika izskatīts finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Priekš kaut kas neiet balsošanu? Puiši, aizvar pastiesmo. Aizgāju. Par 13 pret 2 apturās 1. Pagaidu, tu man jāatver pāriet, lai es redzētu, kas es nepateiktu. Tad ir 3 pret, nesanāk.
12 par.
Jūs krimšu kaut par, jā, sapratu. Tad ir 12 par, 3 pret un viens atturās. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Kaunciem pagastā, vienam Lielputonas pagastā un vienam Elejas pagastā ir izskatīta finanšu komitejā un atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Lilbērs pagastā, vienam Glūdes pagastā un vienam Vilces pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. 12 par 3 pret apturos 1. Par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu atkārtotā izsolē trīs īpašumiem Elējas pagastā un vienam īpašumam Sasevas pagastā tika izskatīti finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Vār 11 pret 3 atturās 2. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Gludas pagastā, vienam Lielbērs un vienam Svētas pagastā ir izskatīta finanšu komitejā un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu. Par 16 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē Jaunceru laukas pagastā ir izskatīts finanšu komitejā un vienam deputātam balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domā.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret 4 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē septiņiem īpašumiem Svētas pagastā ir izskatīts finanšu komitejā un diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 10 pret 5 atturās 1. Nekustamā īpašuma nodošana atsevināšanai par nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Lielbērs pagastā ir izskatīta finanšu komitejā un atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret 1 atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Elējas pagastā un vienam Lielbērs pagastā ir izskatīta finanšu komitejā diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 11 pret 4 atturās 1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē Svētas pagastā tika skatīts finanšu komitejā un deviņiem deputātiem balsojot par vienam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Nobalsot. Par 13 pret 2 atturās 1. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē Kalnsienu pagastā ir izskatīts finanšu komitejā un diviem deputātiem balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 10 pret 5 atturās 1. Par grozījumu Jelgavas novada domas 16. gada 3. novembra lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. gada 30. novembra lēmumā
par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu, ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Mēs balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem 16.3. novembra lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. Gada 30. Novembra lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumiem domas 11. Gada 28. Decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2011. Gada 28. Decembra lēmumā par dzīvojamo telpu atsevināšanu par nosacīto cenu tika izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības 19. Gada budžeta izpildes pārskatu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2019. Gada budžeta izpildes pārskatu apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu Elfa projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Elfa projektam Lielvircevas muižas kungu nama telpu atjaunošanu īstenošanai tika izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu Elfa projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Elfa projekta sporta laukuma labiekārtošana Zaļinieku ciemā pie Zaļinieku pamatskolas īstenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, Rimšungs. Lūdzu, izskaidro. Nāc pie mikrofona ierakstās.
Labdien, cienījamie deputāti. Attiecībā par 50 tūkstošiem tas gan ir par atsevināšanu, bet šeit, ja mēs runājam un jautājums ir konkrēti par aizņēmumu ņemšanu, tad no šīs summas ir salīdzinoši niecīgs, tas ir līdz 30 tūkstoši eiro apmērā katra no šī projekta īstenošanai. Piekam Eiropas Savienības fonda projektiem valsts budžeta likumā 2020. Gadam 13. Panta 2. Punktā ir ierakstīts, ka tieši Eiropas projektu finansējumam šī atļauja ir pašvaldībām ņemt aizņēmumus.
Paldies. Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Vēl viens aizņēmums par Elfa projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Elfra projektam sporta laukuma sakārtošana Svētas ciemā pie Svētas pamatskolas īstenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Un vēl viens aizņēmums Elfa projektam.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu Elfa projekta teritorijas labiekārtošanu pie Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra LAI īstenošanai ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 20. Gadā.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2020. Gadam ir izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā, un abās komitejās deputāti ir vienbalsīgi atbalstījuši šī lēmuma projekta virzīšanu domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu Mēs savai vidē.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursu Mēs savai vidē 2020 nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes centra ELEIS pakalpojumu izmaksā.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra ELEI pakalpojumu maksas apstiprināšanu tika izskatīts Finanšu komitejā un Labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abas komitejas atbalstīja vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Tas pats par izmaksām Kalnciemā.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Kalnciemas pakalpojumu maksas apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un Labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Un arī vēl tas pats izcinojas pa Staļģeni.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Staļģeni pakalpojumu maksas apstiprināšanu arī ir izskatīts gan Finanšu komitejā, gan Labklājības un sociālo jautājumu komitejā un labās komitejās atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par specializētā transporta pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jautājums par specializētā autotransporta pakalpojumu maksas apstiprināšanu tika izskatīts gan Finanšu, gan Labklājības un sociālo jautājumu komitejās, abās komitejās atbalstīts vienbalsīgi un atbildot uz deputātu Modru Jansonu jautājumu tiks izstrādāta kārtība, un šī informācija būs pieejama iedzīvotājiem, lai saprastu, kādā veidā var izmantot transportu.
Bet man jautājums, vai novienojies, par kur varēs pieteikt?
Būs kārtībā noteikti. Tiks izstrādāts kārtībā.
Vai tas tik ilgi vajadzīgs ir? Labklājības pārvalde, lūdzu, atbildi. Mēs jums uzdevām komitejā līdz domas sēdēju, noinformēt deputātus, kurā vietā varēs izmantot pieteikties.
Labdien, godātie deputāti. Es esmu sasaukusi sapulci. Mēs vienojāmies, ka šīs rindas tiks veidos sociālais dienests. Sociālā dienesta lietvede reģistrēs šajā elektroniskajā sistēmā. Un kārtība, kādā veidā tā tad varēs saņemt rēķinus iedzīvotāji, tiks izstrādāta un nopublicēta.
Rēķini, bet telefons būs mājas lapā, būs telefona numurs, kur cilvēks var pazvanīt un pieteikt, jā?
Tieši tā.
Skaidrs, paldies. Vēl jautājumi?
Varēs reģistrēties pa noteiktu tālruni, un tad tālāk, protams, tiks piedāvāts atbilstoši grafikam, kurā datumā tad varēs izmantot.
Ne, jautājums, vai nevarēs elektroniski pieteikties?
Šobrīd neesam domājuši jāprunā ar IT daļu, vai tāda iespēja pastāv, bet principā mēs gribējām norādīt vienu telefonu numuru, kas tad ir arī atbildīgais.
Bet ideja ir ļoti laba, varbūt tās, ka šodienas tehnikas varam arī elektroniski rast iespēju, ka cilvēki
varam par to padomāt, jā.
Man liekas ātāk ir, kad cilvēki redz, kad viņi var
Tad viņiem ir, mums ir jādod tāda iespēja viņiem redzēt šo grafiku. tās tukšos datumus, kad viņi var paši reģistrēties. Nu, tas ir jāpadomā, vai tas ir tehniski iespējams.
Nu, primāri, bet tā vajag padomāt, ja deputāti ierosinās kopā ar kompjūteru puikām, padomāt, kā to var,
protams,
ja to var iztenīt.
Ja varam, tad darīsim.
Vēl jautājumi, tad lūdzu balsojumu. Paskai nobalsojumu. Nepareizi. Tūlīt atvērši, nereši. Pār, jā? Tad 16 pār, pret atturās nav. Par grozījumiem 16. gadu 7. jūlija lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2016. gada 27. jūlija lēmumā par darba grupas izveidi, izskatīt labklājības un sociālo jautājumu komitejā un atbalstīt vienbalsību.
Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par AIS Petahovs atbrīvošanu no Jelgavas novada daudzfunkcionālās sociālās pakalpojumu centra laipni vadītājs pienākumiem.
Jautājums par AIS Petahovs atbrīvošanu no Jelgavas novada daudzfunkcionālās sociālo pakalpojumu centra laipni vadītāja pienākumu izpildītāja amata tika izskatīts labklājības un sociālo jautājumu komitejā un vienbalsīgi atbalstīts.
Par 15 pretnām atturās viens par ESF projektu. Lūdzājām.
Jautājums par atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, atklātu projekta konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu, izskatīts brīdīs konkursu sportu komitejā un iebalstīt ar 6 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par atļauju Jāni Mērni no Savienot valsts amatpersonu amatu.
Tā, arī šis jautājums par atļauju Jāni Mērni no Savienot valsts amatpersonas amatu ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un vienbalsīgi ar 6 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada neglātnieks vidusskolas nolikumā.
Arī šis jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un ar 6 balsīm par vienbalsīgi tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Šums. Aizgāja. Jā, jā. Par 16 pret atturās nav. Par Aspāzijas prēmijas konkursa nolikumu.
Tā, par Aspāzijas literārās prēmijas konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu arī šis jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un vienbalsīgi ar 6 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Zaļnieku komercas vidusskolas nolikumu. Lūdzu, Ginta.
Labdien, cienījamie deputāti, kā jau komitejas sēdējas minēja, tātad šis nolikuma projekts vēl nebija īsti pilnīgs, un tagad tas ir papildināts. un papildināts ar divām sekojušām nodaļām. Tā ir 7. nodaļa iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence ar diviem punktiem, kas attiecās tieši uz iestādes pašas iestādes padomas veidošanu. Un 15. nodaļa, kur iekļaut 8 punkti, kas ir saistīti ar iestādes veicamajiem uzdevumiem, kas izriet no izglītības likuma, vispārējās izglītības likuma, profesionālās izglītības likuma un atsevišķiem ministra kabineta noteikumiem. Un šeit tātad 8 punktos ir uzskaitīti konkrētas lietas, kas ir skolē jāveic.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav, tad lūdzu balsojam. Pāris 16 pret atturās nav. Par rezerves fonda zemēm.
Lēmuma projekts par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekritošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Lielputons pagasts zaļnieku pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 16 pret atturās nav. Pār grozījumiem domas 9. gada 30. decembra lēmumā.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada domas 2009. gada 30. decembra lēmumā sēdes protokolā numuru 11 par zemes piekatību tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 16 bija atturās nav. Pār dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.
Lēmuma projekts par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu tušķi viens Līvbērs pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Mums balsojam. Par 15 pret nav atturās viens. Par ēkas piebūves nojaukšanu.
Lēmuma projekts par ēkas piebūves nojaukšanu skolas iela 10A glūdes pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret 1 atturās nav. Pār zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu pagasta zeme Sesavas pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 16 pret atturās nav. Pār dzīvojamās mājas apsaimniekošanas pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Lēmuma projekts par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu Dāzi iela 2 Elejas pagastā. Tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par. Lēmuma projekts tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret nav atturās viens. Pār Jelgavas novada pašvaldības konkursu uzņēmēja gada balvu.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības konkursu Jelgavas novada uzņēmēja gada balva 2020. nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par saistošo noteikumu numuru 3.
Lēmuma projekts par saistošo noteikumu numuru 3 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2018. Gada 28. Novembra saistošajos noteikumos numuru 11 pats sadzīves atkrituma apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā izdošanu. Tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par saistošo noteikumu numuru 4.
Lēmuma projekts par saistošo noteikumu numuru 4 grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017. Gada 26. Jūlija saistošos noteikumos numuru 8 sabiedriskā ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Jelgavas novada. Novadā izdošanu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, 6 deputāti balsoja pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Saistošo noteikumu numuru 5.
Lēmuma projekts par saistošo noteikumu numuru 5 grozījumu Jelgavas novada pašvaldībā 2018. Gada 25. Aprīļa saistošos noteikumos numuru 4 decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitīšanas kārtību izdošanu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes nomas līgumu.
Lēmuma projekts par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu Kalna Plāteri Vilts pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja pat, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lozrīmšs kungs.
Man ir jautājums, ka nepiedalījos, bet kā šis pasākums atrisināt to grāmatālu rekultūrācijas jautājums. Kā protams?
Nā, ikar nav. Līga, var izpildu dirbt ar Lūdzu vodā. Jeb Aldis. Lūdzu, Aldi, izskatu. Aldi pie mikrofona. Aldi pie mikrofona. Ierakst.
Tiešā mērā, protams, šis līgums neatrisina Grandskalu rekultācijas jautājumu. Bet tā kā visos gadījumos nosacījumus, kad var uzsākt rekultivāciju, ir vai nu kādā daļā karjera izstrāde jau pabeigta, jau vispār karjera izstrāde pabeigta, kad var sākt rekultivāciju un attiecībā uz Grandskalu karjeru, šobrīd tur nekas nenotiek, būtu jāveic rekultivācija, bet karjeras vēl nav izstrādāts. Šobrīd arī nevaram prasīt IGATEI, lai viņi uzsāktu rekultivāciju. Turklāt vēl tajā karjerā vēl daļa ir liela daļa, kur iegūva bija veikusi ne tik IGATE, bet arī pirms IGATES valsts bija savu laiku veikusi. Un lai šo varētu risināt, protams, tas ka IGATE vēl kaut ko darīs plakus karjerā, tā ir daļai kaut kāda garantija, ka arī IGATE nepazudīs. Un varēsim piesaistīt viņus arī katrā ziņā Grandskalnu karu rekultivēt.
Projekta līguma attiecīgi paredzēt, jo citādi te iepriekšējā reizi viņi gribēja to karjeru pamest, tā teikt, tādu kāds nu viņš tur
Nē, viņi jau, viņi negribēja pamest, tāpēc karjeras vēl nav izstrādāts un līgumā ar ar Igati par Grandskalniem, tur bija norādīts, jā, ka viņi uzsāk šo rekultivāciju pēc karjera izstrādes, bet tā izstrāde vēl nav pabeigta. Vai nu pašvaldībai tad jāpieņem lēmums par ka to, ka tur vairs neko neizstrādās, jo šobrīd tur reāli nav ko izstrādāt, vai arī turpinās izstrāde un rīkos kaut kādu jaunu konkursu, vai jo pārdošana neizdevās.
Jo ja mēs pieņemam lēmumu, ka izstrāde beigusies, tad mēs varētu, kā Aldis teica, griezties arī pie valsts, jo mēs labi zinām, ka vēl tosākums Grandskalni, kādreiz tur bijuši kalns, ka cilvēki pat slēpojuši viņu lejā, ja? Liela daļa no viņa izrakuša valsts, tad tā ir laikā, padomu laikos. Un tāpēc varētu mēs mēģināt tā kā, ka mēs tāpojam par miskas aizklāšanu, zinām, daļu valsts naudas, tā arī varētu šeit mēģināt dabūt uz valsts daļu, lai kompensē par rekultivāciju. To daļu, ko Igats izrakus, tas viņai jādara, protams, bet to pārējo daļu varētu no valsts mēģināt. Bet tas mums, mums būs jāpieņem lēmums, jā, visiem jāvienojas, vai mēs tur beidzam vai nebeidzam izstrādi, jo kamēr šī lēmuma nav, tikmēr nevaram iet uz priekšu nekur. Tāpēc, tāpēc mēs tagad mēģināsim dabūt dokumentāli, jā, kaut kādu, jo tas saucamā ceļdaļa, otrā ceļdaļa, kas bija tā viena no lielākajām izstrādātājiem. Ja varam, es domāju, ka vides pārvaldē ir dokumentācija, arī tanī laikos bija par kaut kādiem izstrādes daudzumiem un par visām apjomiem, jo mēs, mums tādu nav, mums jāmeklē šo dokumenti, to šiem arhīviem kaut kur jā, lai varētu mēģināt pierādīt, ka tā valsts cito daļu izstrādājusi. Tas ir zināms darbs, jā, protams.
Jautājums mums ir nošķi pie tā protokola, tās darba grupas sēdes, vai kas tur tiek izvirzīti trīs uzdevumi un viens no viņiem, man vismaz liekas tāds dīvains, pārdot īpašumu par iespējami zemāko cenu, lai padarītu to pievilcīgu potenciālam pircēju. Tad tāds pārdošanas mērķis par iespējami zemāko cenu. Nu, bet es lasu.
Nē, bet nu lēmums cits.
Tur tā doma, jūs lasījāt, nezinu, vai tur bija iekšā tie protokolā par Par to bija izvirzīta tā doma, ka varētu piedāvāt valstī, varētu pārņemt Latvijas valsts mežu un uzturēt, jo viņam blakus ir arī teritorija. Un tā būtu vieno teritoriju, ka viņš varētu kaut vai atpūt zonu vai kādu, jo šobrīd neviens arī nepirks, mēs redzējām tajās trijās izsolēs, neviens nepirka, tāpēc, ka zinot, ka tur ir tā rekultivācija arī vēl jāveic. Viens ir tas, ko mēs zinām par Igatu, tur nav problēma, tur viņiem būs tas jādara, bet par to pārējo. To viņam nav atbildība, to, kas bija valsts darījums.
Vēl jautājumi? Tu lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atpilās 3, nepiedalās 1. Tā, par dzīvokļu īpašu nodošanu atsvināšanu izsolē. Elita, lūdzu.
Labdien. Dzīvokļu jautājuma komisijā ir izvērtēts nekustamais īpašums dzīvoklis Ķīvis skola 1 Vilces pagastā un izvērtēta šī dzīvokļa nepieciešamība pašvaldību funkciju veikšanai. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamā īpašuma Ķīvis skola dzīvoklis viens Vilces pagastā, atsevināt pārdodot atklātā izsolē dzīvokli Ķīvis skola dzīvoklis viens Vilces pagastā ar kopējo platību 28,1 kvadrātmetri. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies jautājumu, ziņotājumu. Lūdzu balsojam. Par 12 pret 2 atturās 2. Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsevišķu izsolē.
Dzīvokļu jautājumu komisijā ir izvērtēts, ka dzīvoklis Ķīvis skola, dzīvoklis 4 Vilces pagastā nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu dzīvokļu īpašumu Ķīvis skola 4 Vilces pagastā, atsvināt pārdotot atklātā izsolē dzīvokli Ķīvis skola 4 Vilces pagastā ar kopējo platību 64,6 kvadrātmetri, uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas aprites un atsvināšanas komisijai veikt dzīvokļu īpašumu novērtēšanu.
Paldies jautājumi. Lūdzu balsojam. Pār 12 pret 2 atturās 2. Pār nekustamā īpašuma nodošana atsvešana izsolē.
Dzīvokļu jautājumu komisijā ir izvērtēts arī šīs pašas ēka, šajā pašā ēkā esošās nedzīvojamās telpas, Ķīves skola, 6 Viltas pagastā. Šīs telpas ir bijušās bibliotekas telpas. Biblioteka ir pārcelta uz Viltas ciema centru. Tādēļ šīs telpas ir izvērtētas, ka tās nav nepieciešamas pašvaldību funkciju veikšanai. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. 3 mēnešu laikā zemesgrāmatā reģistrēt uz pašvaldības vārdu nekustamo īpašumu Ķīves skolas 6 Viltas pagastā, atsevināt pārdodot atklātā izsolē nedzīvojamās telpas Ķīves skolas 6 Viltas pagastā ar kopējo platību 35,4 kvadrātmetri. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas aprits un atsevināšanas komisijai veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Paldies. Jautājumi?
Es pareizi saprotu, tas ir koridors, ja?
Nē, tās ir nedzīvojamās telpas, bijušas ir biblioteka.
Pievienots divas bildes klāt un tad koridors novildes.
Nu, tur ir arī jā, kaut kāds priekštelpas, jā.
Vēl jautājumi? Lūdzu balsojumi. Pār 12 pret 2 atturās 2. Pār dzīvokļu iepašumu nodošana atslēnša par nosacīvu cenu.
Ir izskatīts īrnieces iesniegums ar ierosinājumu atsevināt pašvaldībai piederošu dzīvokli Bērzu iela 1 dzīvoklis 2 Lībērs pagastā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot atsevināšanai par nosacīto cenu dzīvokļu īpašumu Bērzu iela 1 dzīvoklis 2 Lībērs pagastā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 38,8 kvadrātmetri. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas aprits un atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies, jautājumi. Lūdzu balsojam. Pār 15 pret nav atturās nav nepiedalās viens. Pār grozījumies sporta centra nolikumā. Bētām lūdzu.
Labdien. Lūgums vai grozījums 15. Gada sporta centra nolikumā. Principā te ir divi punkti. Viens ir literārā puse no 15. Gada nolikuma izņem ārā dažus vārdus un vienu komandu. Bet tā būtiskā izmaiņa, kad samainam mācību programmu. Līdz šim mums bija kā prioritārais sporta veids futbols. Nu, ar laiku viņš mums pazuda. Un tagad aktuālais ir regbijs. Regbijs seja novadā ir pierādījis ar sabiedriskā kārtā, un līdz ar to tagad ir treneri, licencēta programma, un cerība vēl no 1. septembra tiktē pie valsts finansējuma.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav, tu lūdzu balsojam. Pāris 16 pret atturās nav. Pār gids aizpūs iecelšanu par pakalpojumu centra laipas vadītāju. Lūdzu, viena. Upinietis kundze, lūdzu. Nu, es redzu ziņotās Liena Upinietis, vai cits ziņo? Es redzu Liena, ir kur rakstīts. Vai kur rakstīts? Jā, labkārši pārējiem.
Tad lūgums apstiprināt tātad kandidātu Gitu Aizpuri par centra laipu vadītāju. Un šī kandidāte ir izskatīta arī tātad mūsu šajā te konkursā. Viņa bija otrais kandidāts aiz Aijas, kur ir uzrakstījis atlūgumu un jūs akceptējāt viņas atbrīvošanu.
Paldies. Lūdzu Aizpuras kundze. Nākiet blakus vadītājai vai pie mikrofona. Lūdzu, deputāti.
Labdien.
Kādi ir jautājumi Aizpuras kundzei? Varbūt deputātiem pāris vārdos, ko jūs darījāt līdz tam putem šādās līdzīgās sfērā un vismaz lai deputātiem ikaus nedaudz. Es arī lasījuši jūsu CV, kas bija pievienot, bet varbūt tās pāris vārdos paskiet.
Saistībā ar sociālo sfēru esmu strādājis Jelgavas pilsētas sociālajā dienestā, bērnu ģimenes atbalsta centrā pavadītāja. Strādāju ar bērniem, jauniešiem, pusaudžiem, kas ir korekcijas programmas bērni, gan ar viņu ģimenēm, ģimenes locekļiem. Darba procesā tika realizēts arī Eiropas sociālā fonda projekts divu gadu garumā. Tā kā ir pieredze gan ar atskaitēm, gan ar organizatorisko darbu, gan ar dažādu veidu celtniecību pieņemšanu. Tā kā visi, jebkuru saimnieciskā darbība, lai nodrošinātu centru eksistenci gan ar darbiniekiem, gan ar klientiem, gan ar... Lai visiem viss būtu un viss notiktu.
Paldies. Lūdzu, deputāti, jautājumi? Nav? Tad lūdzu, balsojam. A, ir? Es atvainojos. Lūdzu, Rimšu.
Jautājums no kandidātiem. Jautājums ir vīzētājiem lēmumu projektu. Šeit ir pievienots tiesniekiem, ne visiem sarsomu kodiem, bet man ir jāskatās lēmumu projektu augstrūstīt. Es saprotu, ka tas ir publiskai telpai domāt, bet mēs šai brīdī esam kā deputāti. Piedodiet, man ir alērģija, man krustīts piedodiet.
Jā, bet kā tie jūs paskatīsieties, ir divi lēmumu projekti. Viens ir tas, ko mēs rādām publiski, kad publiski ir krustiņi. Savukārt lēmumu projekts, kurš ir sagatavots, jūs...
Kaut kas neiet? Val, Aivar,
palīdz. Ir norādīts arī... Personas data informācija vienkārši šeit zālē var piedalīties ar jebkuršie dzīvotājs un kaut kādu personas datu aizsardzību ir jāievēro. Ja jūs paskatīsieties, ir pievienotā...
Šai brīdī ir, bet brīdī...
Nē, nē, nepiekrītu, tas nav tā taisnība. Jau ir no paša sākuma bijis tā, kad ir divi lēmumu projekti.
Lūdzu, Dolgos kundze, jautājums bija?
Ir kurā gadījumā par personas datu aizsardzību ir jautājums domas priekšsēdētājiem, lai es varētu...
Un tas pat, neesat, atmanis, pat, patreiz jautājums par vadītāju.
Nu, tas ir kopsakarā, jo jūs nesat, jūs tikai savu atbildi paldies Karlim Rimšam par to, ka viņš ir veicis darbību, kura bija jādara. Domē noskaidrot situāciju personas datu aizsardzību par to, ka deputāti lēmumu projektiem balso pa krustiņiem, iksiņiem, pa iks cilvēkiem. Varbūt tās jūs ņemtu Kārli Rimšu, lai viņš sniedz juridisko pakalpojumu, juridiskajām pakalpojumu un to jautājumu
atrisināt. Mēs pirmkārt skatāmies jautājumu citu, nevis patreiz par personu datu aizsardzību. Mēs skatāmies par... Es atvainojos, mēs skatāmies jautājumu par Gītas aizpuris ietilšu par vadītāju. Jums ir tiesības, kā deputātei iesniegt domē iesniegumu, lai izskatītu speciālu jautājumu par datu aizsardzību. Tāda iespēja jums pastāv. Lūdzu vēl jautājumu par vadītāju.
Man ir komentārs Lūdzu. Vēl Rīšu skundze, ja jūs paskatīsieties, tad 20. Februārī ir konkrētais laiks, abos vienlaicīgi ir veikt labojumi. Tas ir vēlreiz apliecinājums, kad bija jāpa divu lēmumu.
Tā, man jautājums vai jautājums ir kandidātei svadītāji. Nav jautājumu deputātiem. Tad lūdzu balsojumu. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu īpašu nodošu atslēgšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Evlita.
Ir izskatīts īrnieces iesniegums, īrnieka iesniegums par pašvaldībai piederošu dzīvokļu draudzības iela 13 dzīvoklis 20 kalnciem pagastā atsevināšanu. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nodot atsevināšanai par nosacīto cenu dzīvokli. Draudzības ielā 13 dzīvoklis 20 kalnciem pagastā. uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas aprīdes komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dāvināju pieņemšanu. Uzdodot.
Ir izskatīts dzīvokļu īpašnieces iesniegums par dzīvokļu īpašumu dārza iela 4, dzīvoklis 27, glūdes pagastā dāvinājumu Jelgavas novada pašvaldībai. Sakarā ar to, ka dzīvokļu īpašniece atrodas sociālās rehabilitācijas un aprūpes centrā Eleja, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pieņemt dāvinājumā dzīvokļu īpašumu dārza iela 4, dzīvoklis 27, glūdes pagastā, kas sastāv no dzīvokļa 41,1 kvadrātmetrs. Uzdot īpašumu pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma dāvinājumu līgumu slēgšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz Jelgavas novada pašvaldības vārdu.
Paldies, jautājumi. Lūdzu.
Es gribētu jautāt, vai ir kāda informācija par to, kādā, teiksim, nu, stāvoklī ir šis dzīvoklis?
Ir pievienotas bildi, nu, attēli pievienotas.
Paldies, es iepazīšos.
Jā.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu, balsojam. Pār 14 pret nav atturās viens. Līdz ar to dienas kārtības jautājumu visi izskatīt. Paldies, domas sēde slēgta. Aicinu deputātus, tošiņi, kad informācija jums ir, ka sākot ar 3. martu, mēs brauksim piedzīvotājiem uz pagastiem. Trīsreiz nedēļā vakaros, 17. aicināties jūs ar visu klāt, lai runātu par to, kas ir izdarīts, varbūt vairāk par to, kas ir neizdarīts. Un kāpēc nav izdarīts to, ko mēs bijām solījuši deputāti saviem iedzīvotājiem. Un arī runāsim nedaudz kopā par reformu, jo es domāju, par reformu jau liela daļa jau ziniet, ka mēs bijām trīs Modris, Jansons, Rimša un es, jā, trīs deputāti bijām izpildu direktori un arī uzņēmēju Malkalni, bijām Saimas komisijas sēdē, kurā izskatīja šo savienošanos kopā ar pilsētu un ozolniekiem. Protams, tas bija kārtīgs teātris, Rimškungs to Odis var apgalvot, jā, ka mēs apmēram 3 stundu garumā izstāstījām, izskaidrojām, kāpēc vajadzēja palikt vieniem un ka mēs esam spējīgi vieni attīstīties un darboties, bet beigās bija lēmums, kad mums visi skaidrs jautājumi nav komisijas vadījies, pateicu un nobalsoju par to, ka mūs apvieno kopā ar pilsētu un ozolniekiem un piebildi, ka mēs Republikā mēs prasījām mūsu deputātam bijušajiem Lasmaņu kungam, kurš viens no galvenajiem tur vadoņiem, Inta lūdzu, sekundi papildu uz. Viens no galvenajiem vadoņiem, kurš saka, mēs veidojam ļoti vienmērīgas izlīdzinātas pašvaldības. Es viņam uzdevu.